Komið í sæl, ágætu hlustendur. Hér stend ég við pappagáminn á Sorpu, þangað sem menningar umræðan, eða þetta sagt bókmennta og bóka umræðan, ratar mjög gjarnan. Það kemur mjög reglu upp svo umræða á Íslandi hvað eigi að gera við allar þessar bækur. Ef maður þarf að grísja bókahillurnar, eiga þær að fara í einhvers konar nytjagám eða bara beint í þennan hérna pappírsgáminn. Við erum að drukna í bókum og þær bækurnar sem hlutur eru sífellt að verða verðlausari í augum fólks. En ef maður kemur sér aðeins niður á jörðina og fer úr skónum, þá eru bækur bara hulstur, miðill fyrir upplýsingar. Þær í sjálfu sér eru ekkit verðmætar nema að við ákveðum að þær séu verðmætar. Og stundum þar bara að ríma til fyrir nýjum byrðum, nýjum hugmyndum. Auðvitað áskorunin hérna þegar að einn aldarfjórðungur búinn af 21. öld að fólk lesi þetta allt saman. Við ættum ekki að gráta bókina sem hlut þó að stingi einn og einn bókamann að einhver fræg bók lúri á köldu gáma gólfi. Rithöfundar ætti ekki að hugsa sem svo að þeir sé allir að skrifa inn í einhverja eilíð. En hér í þessum gámi kennir ýmissa grasa, hér nú aðalega bara papparust, en þarna líka nokkur eintöka tímariti máls og menningar. Þarna eru nokkrar orðabækur eða einhver svona alfræði rit. Þarna líka einhverjar glæpa kiljur, Dan Brown sýnist mér. Og sitt hvað fleira. Ég held að séu alltaf bækur þegar maður kemur að þessum gámi. En auðvitað með ekki bara henda öllu. Við verðum að tryggja aðgang að hinu gamla, klassikinni og fyrir fólk sem safnar þá eru nytjamarkaðir og annað slíkt mjög mikilvægt. Og auðvitað bóka söfnin. En, kæru hlustendur, þegar bækur í ruslagámum umræðan blossaði upp hér á dögunum, lagði Henry Alexander Henrysson heimspekingur orði belg með grein og benti einmitt á þetta, tilefnin hefst. Ég get satt best að segja ekki hugsa með neitt annað svið hagkerfisins sem kallar minna á einhvers konar hringrásarhagkerfi, þar sem ekki má glata því sem inn hefur verið lagt, heldur en bókaútgáfu. Bækur eru þegar öllur á botnin kvolt ekkert annað en efnisleg umgjörð fyrir hugmyndir og við þurfum á nýjum hugmyndum að halda í samfélagi sem tekur stöðugt hraðar í breytingum og kallar á svör við nýjum spurningum. Ég vona að lestra hvatningar framtíðarinnar þurfið ekki að fara fram í umhverfi þar sem íslensk bókaútgáfa hefur hrunið og fólk skiptist á snjáðum eintökum úr stútfullum bókahillum. Tilvitnun líkur. Ég tek undir þessi orð. Það þarf veltu, það þarf nýjar hugmyndir, það þarf líka að lesa þetta allt saman. Eru bækur búið spil? Það flókið mál að svara því í stuttumáli. Bækur eru jú bara miðill fyrir hugmyndir eins og Henry bendir á. Bókin, eins og við þekkjum hana í stóra samhengi bókmyndana, ekkert það gömul sem form. Hugmyndir fari gegnum alls konar miðla. Kannski munu þeir breytast og hafa verið að gera það. Rafbækur var bylting sem ekki varð. Hljóðbækur hafa sett sinn svip á bókmyndirna líka. En hættulegast ef ekkert lesið. Miðlunin kannski semjanleg, einhver mála miðlun. Og svo gæti verið að þetta sé kannski bara tímabil. Eins og með vínilplöturnar sem komu aftur öllum eða einhverjum að óvörum undir hendi einhverja romantískra hipstera sem áttuðu sig á hlýjunni í sándinu og handbragðinu sem fólkin í þeim miðli. Kannski mun bókin eiga sitt vínil moment eitthvað tíman. Við vonum það. En hvað með lesturinn? Þurfa Íslendingar lestrar spark í rasinn? Leiðinni á skrifstofu miðstöðar íslenskra bókmennta í Austurstræti.
Ég heiti Guðrún Baldinsdóttir og ég verkefnastjóri hjá Miðstöð íslenska bókmennta. Við fórum í nýtt verkefni núna í byrjun árs sem við köllum bókaðu stund fyrir bók. Og við fórum svona aðeins í þetta verkefni af því að við höfum undanfarin ár alltaf mælt lestur þjóðarinnar. Við höfum gert lestrakönnun árlega þar sem að fólk er spurt hvaða er að lesa mikið og þótt að Íslendingar lesi mikið með að við aðra þjóðir að þá höfum við séð þessar tölur lækka og þá helst að sá hópur stækkar sem les ekkert. Og við hugsum já, nú er tækifæri til að gera eitthvað líka út af því að á móti kemur þá finnum við líka í samfélaginu að það er mikill áhugi á bókum og bókmenntum og lestri. Ég veit ekki, það lestrar, leshringir, bókaklúbar, aukin, já, svona fólk er að tala bækur, það var þannig þessi umfjöllunum Laxness í skólum og það svona snert einhverja taug hjá fólki og maður fann svona, já, fólki þykir væntum þetta, fólki þykir væntum að við köllum okkur bókaþjóð þannig að við ákvaðum að fara í svona lestrakvatningu þar sem að við viljum hvetja fólk til þess að taka frá tíma til þess að lesa af því að það var kannski einu sinni þannig að okkur leittist og þá tókum við bók af því við höfum ekkit annað að gera. En það er bara ekki þannig núna og það er bara, við bara lifum í þannig nútíma að það er bara stöðt verið að kjappast um tíma okkar. Og þannig að við þurfum svona svolítið að ákveða, nú ætla ég að lesa, ég ætla að leggja frá mér verkefnin, ég ætla að leggja frá mér síman, ég ætla að slökkva sjónvarpinu og ég ætla að gefa mér þessa stund sem að er stund með bók. Þannig að þetta var svona svolítið hugmyndin og svo höfum við, og við viljum svona líka reyna að leggja áherslu á þetta jákvæða sem bóklestur gefur okkur. Bara það er hérna gott fyrir andlega heilsu, þetta er stund fyrir því, eitthvað sem þú getur haft bara fyrir því í einrúmi, en lestur er líka ótrúlega góður í samfélagi annara. Og mér finnst það vera svona eitt af, svona fyrir mig bara persónulega þegar að ég byrjaði að lesa bækur með öðrum í bókaklúbbi eða og svona lesa sömu bækur og fólki í kringum mig að mér finnst það svona verða að verður alveg önnur vítt í lestrinum í því og mér finnst það bara ótrúlega mikilvægt að sem flestir upplifi það þannig að hérna, já
Langar að spyrja út í þessar mælingar hvernig eru þær gerðar og hvað eru þið með gagnagrunn sem nær aftur eitthvað langt eða er það svona frekar nýlegt?
Við byrjuðum á þessu kringum 2017 langar með að segja, ekki alveg með það en hérna prósent sem að gera þetta fyrir okkur og hérna það er bara sagt, ringt og könnun svona og það er spurt hversu mikið hefur lesið sístu 30 daga hversu mikið hversu marga bækur hefur lesið yfir árið, eitthvað svona, það er svona aðeins mismunandi spurningar og við spyrjum líka hvort að fólk lesi meira á íslensku eða ensku og svona nokkra spurningar hefur gefið öðrum bók á síðastleginum 12 mánuðum þannig þetta er svona ýmsa spurningar þar sem að við reynum að svona kortleggja hægðun íslendinga og við lesum sko hérna þetta hefur verið í kringum 2,6 bækur á mánuði sem hver íslendingu les með þessar tölur. Það, mér finnst það hljóma frekar mikið en hérna það er náttúrulega allur lestur, það er líka lestur eins og lestum börnuna einum og hérna það er námsmenn sem lesa bækur og hérna hann að já
Er þið með eitthvað svona samanburð, eitthvað svona alþjóðleg gögn sem eru sambarleg eða
ekki beinan samanburð, við vitum að það er verið að gera mælingar annars staðar en það er alltaf svolítið flókið að hérna, bera þær saman út af því að leiðu það er spurt aðeins öðruvísi eða aðeins öðruvísi orðalagi að þá er það aldrei alveg sambærlega tölurnar en hérna ég sá svipa könnun frá Nóri daginn en munurinn á þeirri könnun var að það voru börn niður í 12 ára inn í könnunni á meðan við erum bara að spyrja fullorðið fólk frá 18 ára og það hefur rosalega mikil áhrif á hérna, tölurnar og ég held að við meðum alveg taka okkur börn og úlinga líka okkur til fyrirmyndar sem lestrar fyrirmyndir. Við erum alltaf að tala já að unga fólki það þurfi nú að lesa og við erum rómiklar áhyggjur af þeim. Það eru við sem að eigum að vera að lesa og hérna og ég meina við sáum hann að bókamarkanum daginn þá bara barnabækurnar alveg bara flutu út sko. Þannig að hérna við erum líka að gera eitthvað gott fyrir okkur og lesa bara við sjálf sko.
Sko maður, ég líka hugsa þetta út frá sko þessum mælingum ef maður ímynda sér mælingar á lestri aftari tíma bara fyrir 50 árum síðan eða meira að þá hugsa maður strax já, það var miklu meira lesið og bækur voru miklu stærri vettfangur fyrir að deila og koma út sínum hugmyndum og sögum og allt þetta en samt hugsa maður líka en hlutfallið af bara svona þessum hverstagslega aftreyingar lestri hlýtur að hafa verið svipað við erum alltaf og öllum tímum bara að lesa bækur af því það er skemmtilegt fyrst og fremst, er það ekki svolítið líka pointið með, svolítið markmiðið með þessu lestrarátaki að bara bækur eru bara góð leið til þess að já, finna upplýsingar og aftræðingu?
Jú, ég held það algjörlega, ég held auðvitað út frá tölunum að þá sjáum við samt sko að þessi hópur sem les ekkert hann er að stækka og ég hugsa að ef við gætum farið tölur 50 ára eftir tíman, að þessi hópur sé stærri núna heldur en hann var ég held að fólk fyrir 50 ára nú erum við bara fabulir hérna en ég held að það væri ekki þannig skilur, ég held að einhvern veginn sá hópur en í dag getur bara vel silt og ekki tekið upp bók af því það er bæði aðþreying og upplýsingar eru einhvern veginn á svo mörgum öðrum stöðum en ég held samt að það sé alveg rétt með það er samt líka fullt af fólki að lesa og að þessi hópur og náttúrulega hlusta á bækur líka við erum alveg að tala þau líka sko, fólk sem hlustar og við megum ekki að gera lítið úr því og við megum ekki sko, gleyma þeim heldur í umfjöllun um bækur og mér finnst sko, oft ég teki eftir að það er mjög eðlilegt að spurja til mér ertu búin að sjá einhvern þátt sem var á í línulegur dagskrá bara já, ertu búin að sjá þátt nýja þáttinans Ara Eldjón eða ertu búin að sjá þessa seri á Netflix og svo segir, og fólk talar það en svo þegar fólk talar bækur að þá kemur alltaf eitthvað Æ, nei, ég hef engan tíma til að lesa þetta, hann er svo brjála að gera hjá mér. En við höfum alltaf tíma til að horfa sjónvarpið, sko, eða einhvern veginn. Þannig að mér finnst þetta vera svolítið svona, af hverju gerum við svona ólíka kröfur? Mm. Og svona, minn draumur væri að við værum alltaf allstar sem við kæmum inn í svona rými með öðru fólki. Þá væri svo ótrúlega eðlilegt að spurja, já, ertu búin að lesa nýjustu bókina hennar Sirrý Hagalín? Eða þannig að eða bara ertu vá, nýjasti kriminan eins og ertu ekki búin að lesa hann þú veist, bara svona það væri smá svona já, ég verð nú eða að vera búin að lesa þessa bók til þess að vera bara svona passa hérna inn í samtalið en hérna, þetta er það svona ágöðum draumur en
Þið hljótið að hafa ykkur markmið eða er þetta bara svona spark í rassinn þetta lestar átök
sko, við erum ekki, það er engir af því að við erum ekki að beða fólk að skrá sig í lestarkvatninguna eða neitt slíkt. Þannig að við viljum einmitt út af því að við viljum ekki að fólk finni fyrir einhverju svona pressu að það sé eitthvað skilda, skila ákveðnum blaðsíðum eða eitthvað svona leis, alls ekki. En auðvitað er ákveðin draumur hjá okkur að við sjáum í þessum mælingum í lestrakönnun að það verði einhver breyting. En það gerist kannski ekki á einu ári. Það gerist við lengur tíma.
Sko, nú erum við að tala saman og það er enn einu sinni þessi umræða að það sé verið að henda bókum og Já, einhverjum myndi ég segja romantíkarar sem segja að það sé bara synd og skömm sem það kannski er í einhverju skilningi að það er svona skrítið að sjá Halldór Laxness í ruslagámi en svo er líka í þeirri umræðu þessi svona þetta tal um að bóka hillurnar okkar og allt þetta veist, það þarf líka pláss fyrir nýtt efni og eru þið líka að ræða þetta hvernig að þið náttúrulega eru líka með að styrkja útgáfur og svona þannig að þið eru væntanlega að tala það það þurfi pláss fyrir nýtt.
Já, auðvitað þurfum við að hugsa vel sko útgáfaheimir okkar og og bara bóka bransan. Okkur er bara mjög umhugað að hann gangi vel.
Og verði ekki einhver fortíð.
Og verði ekki einhver fortíð og líka bara að bækuna tali til okkar í samtímanum. Sko, klassik er klassik og auðvitað að hún ekki að bara að ekki henda henni allir í gáminn bara í svona leggu sig. En við eigum að geta spegla okkur í við höfum að geta speglað okkur samtímanum í bókmyndunum til þess eru þær sko, þannig að við höfum að geta speglað okkur í samtíma bókmyndum alveg eins og við getum líka speglað okkur í klassikinni þannig að og svo er ég náttúrulega bara mikill aðdáandi bókasafna og hérna og hef mikla trú og traust á það starf sem að fer fram í bókasöfnum og hérna og þar vinnur fagfólk við að varðveita bækur og hérna við slum heldur ekki gera lítur því starfi því að þar mjög vel kortlagt hvaða bækur, hversu mörg eintök, hvað á að geyma mikið að hverju, þannig að hérna og ef þið vantar allt í einu sko einhverja bók sem að koma út hérna fyrir einhverju síðan að þá á hún að vera til á bókasafni og þá á að vera auðvelt fyrir því að nálgast hana og það alltaf er mín upplifun að bókasafni hérna á Íslandi virki þannig.
Ég fór daginn, einu sinni sem oftar, í bókakaffið í Síðumúla, útibú bókakaffisins á Selfossi. Þar að finna fornbókabúð, þar sem líka hægt að kaupa allt það nýjasta sem að koma út talandum. Þarna hið nýja með hinu gamla, líkt og í bókabúðinni Skáldu í Vesturgötu og þarna lítil fjöldahjálpastöð fyrir umkomulausar bækur. Allt faglega flokkað, ekki bara eftir bókmynda greinum og slíku, heldur hvað stendur upp úr. Þarna einhvers konar ritstjórn. Fágætu bækurnar eru rækilega staðsettar í eins konar altari innst í hjarta búðarinnar. Þar sem bækurnar fara að kosta tugi, ef ekki 100.000. Það þarf varla að segja frá þessum bókademanti fyrir þau sem nú þegar eru bókaormar og safnarar. En þarna kennir ýmissa grasa. Ég var hann daginn, sem sagt, og sé mann og ungan dreng ganga inn, feðga sem spjölluðu saman og grúskuðu í bókahillunum. Mín allra fyrsta hugsun var neikvæð. Þannig er faðir að draga son sinn með í einhverju tilraun til að fá hann til að fá áhuga á bókum. Hann á að lesa eitthvað fyrir skólan, eitthvað slíkt. Ég rak síðan augun í bókina sem að hann, drengurinn, var með undir hendinni þegar þeir gengu út. Það var glæpur og refsing eftir Fjódor Dostojevskí. Já, gangi hún vel, hugsaði ég. Hann örugglega ekki meir en 12 ára. Sjálfur gerði ég mína fyrstu tilraun til að lesa þá frægu skáldsögu í síðasta bekk í menntaskóla, minni mig. Það var heiðarleg tilraun, en ég kláraði hann ekki fyrir en ég var komin í bókmenntafræði í háskólanum. En þegar að feðgarnir voru farnir, þá fekk ég allt aðra mynd af þessum unga dreng. Frá nafna mínum, Jóa, sem ræður ríkjum þarna í bókakaffinu. Hann sagði mér að drengurinn væri ungur ástríðumaður heimsbókmyndir, læsi klassik og kæmi reglulega að sækja þær í bókakaffið. Þá hugsaði ég að ég hefði mist af tækifæri, gullnu tækifæri til að taka áhugavert viðtal. En þar sem ég held áfram að ganga búðina, rekst ég á svolítið sem kallar á mig eins og tákn. Þessi ungi Dostojevskí lesandi drengur hafði sem sagt gleymt úlpunni sinni milli skáldritana með nafni og símanúmeri. Einhverjir bókmennta guðir vildu að þetta tækifæri yrði nýtt og því hafði ég auðvitað samband til að reyna að falast eftir viðtali. Og nokkru síðar mæltu við okkur mót í bókakaffinu en ekki hvað.
Ég var að labba þessi, ég var að taka smá hring.
Þessi hjálma fylla...
Hvað er þessar eilu?
Fávitin, þetta er Dostojevskí. Og hann að, já, þessar, Stríð og friður, þetta er Tolstói.
Hefur lesið þær?
Nei, það er svona, það er upp í illa, byrði þetta er byrðið að lesa. Og einu vesulengarnir sem ég er búin að lesa.
Lastu þessa útgáfu?
Nei, þetta var í tveim stórum byrðum, sem ég búið hérna. Þetta er Don Quixote sem ég byrjaði að þetta...
Það er nú svolítið ævintýri.
Já, aðeins og það getur ykkur gæði sem heldur sér riddari og lendar í því að ráðast og ykkur bændur og alltaf þessu drekar eitthvað svona.
Slástuði ykkur vindmylur.
Já, það var lítið gamlin.
Þetta er Gabriel Haukur, nýjórðin 12 ára. Hann er að lesa heimsbókmyndir.
Hérna er til dæmis John Steinbeck.
Já, hefur lesið hann?
Já, Mís og menn.
Já.
Og ég að fara hverju vóttir hérna já, þrú reyðinar, það getur hann
jú,
það já, það er svona næsta dagskrá, get ekki lesa allt hérna
hvað ertu lengi með bók? svona stóra þykka, kannski 400.
Það fer eftir, hvað ég...
Fer eftir textanum?
Já, og hvort mér finnst þú mjög skemmtilega eða bara fín, með þessum öndi.
Þannig að þú getur alveg verið snöggur með svona þessar stóru?
Svolítið snöggur. Ég hef alveg lesið 300 blaðsíðna bók í vetrarfríðinu mínu. Ef ég hef ekkert annað að gera það, lýr eitt við og ég kemst ekki út í fótbolta eða eitthvað svona. Hérna er Charles Dickens, sagði að tökja borga. Minnur er ég í hana.
Við Gabriel settumst niður í sófa í bókakaffinu og ég spurði hann fyrst hvort hann væri byrjaður á Dostojevski.
Ég hitti þig hérna, eða sá þig, í þessari búð hérna, bókakaffinu. Þá varst að kaupa Glæpur og refsing eftir Dostojevski. Og mér fannst... Fyrsta sem ég hugsaði bara að hann er aðeins ungur fyrir þetta. Hvað, ertu byrjað að lesa hann?
Nei, ekki, ég er í nokkrum bókum. Já. Ég er í Hringjadóttursu aftur og...
Já, þú búið með hann.
Já, þetta er annars skipti. Og síðan er ég Alastair McLean. Þetta er skemmtilega bækur spennansu. Ég var að búið með flokkinn.
Ok. Hvernig byrjaði þessi áhug? Hvar byrjaði svona að fá áhuga á bókum? Hefur alltaf verið lestraðist?
Já, svolítið. Já. Þriðja bekk með Harry Potter. Það var svolítið komin undan og fyrst þetta áhvert.
Kláraðir Harry Potter þá í þriðja bekk?
Byrjaði þá, lók þriðja bekkar.
Þetta er náttúrulega ekkert stutta bekkur.
Nei, ekki mjög. Fyrst þetta bara gaman. Já.
Og hvað var svona, hvað voru næstu skref, hvað voru næstu bekkur sem þú fórst að skoða?
Ég var í Veslingunum eftir Viktor Hugo. Það var bara fínt. Það fyrir hálfu ári ári eitthvað svona. Síðan var ég hringir hann í Notre Dame. Já, það sem hann var aðeins mér svolítið flóki. Það ætla að pása með hann í tvö ár eitthvað svona.
Og hvernig finnur allar þessa bækur?
Hérna á hana bókin. Þetta er hana horninu í bæ. Þetta er ríkala gaman að nota vasapinningana hérna og koma að geta spókasamt.
Já, þú nota vasapinningana í bara að kaupa svona gamla bækur.
Já.
En hvernig læriru höfundana? Hvaða svona, að því þú greiðlega hefur áhuga á svona þessum gömlu heimisbókmyndum, eins og þú eru að kalla þar, hvar finnurðu svona hvað þú ættir og gæti lesið næst og svona?
Pabbi er alveg mikið með þetta. Hann þekkir þetta. Og síðan er þetta bara skoða hana. Ú, ég kannast við þetta nafn, ég tek hana og síðan bara spyrir þetta gaman. Já.
Þú last Veslingana, alla?
Þetta eru fimm bækur, þetta eru í tveimur bindum. Þetta er svolítið ávert. Þungt, en mjög ávert.
Hvað fannst þér um hana? Hvernig þurft út komin á þriðju bók? Er þetta bara, þetta er ennþá spennandi fyrir þér?
Já, þetta er sorglega bók, þetta er gæði ranglega sak þannig að þetta er bara eldgamla dag á að gerst á 1800 og eitthvað og gæði er sakaður að stúli brauði og enda sinni í 20 ára nauðungu eða þrælkun og síðan þegar losnar út þá bara bara hvað gerir hann eftir það þetta er bara líf hans mjög erfitt og svoleiðis.
Fannst þér Hvernig fannst þið munurinn að koma úr til dæmis Harry Potter sem er skrifað fyrir yngri lesendur svona og fara svo yfir í svona bækur? Fannstu mikinn mun?
Já, mér fannst það.
Hvað var svona helst munurinn?
Hvernig þetta var orðað? Þetta er bara, ég fekk inntak sem að gefa út fyrir 100 ár. Þannig að þetta er bara mjög skringilega orðað. Já. Og það er svo orð. Ég læri mikið af því.
En hringjarn í Notre Dame, hún var erfiðari og svona, þú dast aðeins út úr henni.
Já, það býðum að hann í ár eða eitthvað svona og síðan held ég voru.
Hvað fleira hefur verið að rekast á af þessum svona stóru þekktu?
Daginn, þá var ég að klára hann að dýra bara til George Orwell.
Já, hún er nú stutt.
Já, 200 blaðsíður eitthvað svona. Já. Hún er svolítið svona... gefur skinn það er basically það að dýr taka við dýr bæ og þetta hljómar hundlega en hún er góð en síðan það að dýrin sem að stjórna, þau breyta síðan mannfólk. Að fyrsta sem við gefum fram, þá bara reglur og það bara meina reglum var það að við ætlum ekki við eins og mennirni, þeir voru spildir. Og síðan endar með það að dýrin verða þannig. Það er eiginlega sem við gefum skinn.
Sem er sterkur bóðskapur og fastur þetta að tala til þín, varstu skilur alveg svona pólitíkina og allt svona í þessum bókum?
Held það. Mm-hmm. Og svona síðan finnst mér alveg stemma clean, mjög góður. Já. Hann er mjög farið undir spennu bækur. Mm. Svipað eins og James Bond.
Já.
Þetta er Ian Fleming. Mm. Það er fann ég bara hérna bókakafinn. Þetta er sniðað bækur.
Ertu líka svolítið safnari? Af því að ég heyr alveg að þú ert að grúska í svona þú veist, svona gamlum.
Já, svolítið. Já. Það er svona ef ég kannast í nafnið þá líklega er hún góð og tök hana. Mér veist hér alls Dickens líka fínn.
Hvað hefur lesið þetta Dickens?
Hérna sagði að tvekja borga eftir hann.
Já.
En ólegu tvist fannst mér fín og svona skilja góð.
Það fjallar ungan dreng, þannig að það er kannski svona líka auðveldara fyrir þig að tengja við hana.
Já, bara alveg fátækt og enda síðan í þjófafjölskyldu. Enda síðan að stela svona eins og þetta var að kalla þessum tíma í Lundúnaborg.
Ertu eitthvað að lesa íslenskar bókmyndir? Eða svona, ertu að kynna þér það líka því þú greinilega með svona þessa útlendu höfunda á hreinu?
Já, hérna þrjárætti er Halldór Laxness. En að Íslandsglukkan, Salka Valka og já, sjálfsætti fólk.
Og hefur eitthvað glukkað í þær? Eða ertu að geyma þér?
Ég get ekki lesið allt í einu. Ég áttast með svona 2-3 gangi.
Okay.
Síðan...
Ertu með háan bókastafla á náttborðinu?
Ég með skrifborði hjá hann rúminni sem sett svona stort náttborð. Það er fullt af bókum á því.
Já.
Og meir en helmingurinn á því er ég ekki eins og byrja og það er svona er að fara að byrja.
Já.
Sem er með hillur fyrir bækurnar.
Fyrst þér að læra margt svona gamla tíman, hvernig hlutinni voru og finnst þér auðvelt að skilja svona þessi sögusvið, þetta er það sem sögurnar gerast og svona hvernig fólk hugsaði í gamla daga og svoleiðis, finnst þér að pínu flókið?
Það er svolítið eftir því, mér finnst svona undir 1800 svolítið er það, síðan það svona undir 1900, þá var það svolítið svona fólkinu líður illað og svengd og svona. Og las Frankenstein um daginn. Það eins og hljóma alltaf að Frankenstein er skrýmsli. Skrýmsli heitir ekki neitt. Gæðin sem fann upp skrýmsli heitir Frankenstein. Og síðan það að heilu kaplarnir voru að við komum leið illa. Ég held alltaf að þetta var alveg ríkalega saga. Það sem bara lýsingar að því þegar skrýmsli rífur gæði tvennt eða eitthvað svona. Það var eiginlega ekki svona.
Hvað fannst þér svo saga til dæmis verum? Það er svona saga sem hefur oft verið búin til bíómynd úr og fólk svona les alltaf eitthvað nýtt í söguna. Hvað fannst þér hún vera
Na, ég hef ekki hórt á bíómyndina, bara ekki á tíma og svona. En að mér varst þetta eiginlega verum það gæi sem farið þráhyggju fyrir ákveðni svona listu og svona.
Já,
og hann endar með það að búi til mann sem er 8 fet og hæð eins og það er í bókinni, það er ekki 2-3 metrar og hann síðan byrjaði það að hann var rættur og bara kvikið það allt inn og hverfur. Hann var ásæðheppin. Síðan kemur hann heim og það er búið að myrða vinkonans. Síðan hittur að skrýmslið og hann segir sögur frá því hvernig þetta, hvað honum líður illa. Síðan þetta það vildi búið til handa með aðra veru. Ég bljóta og ég, svo við getum bara farið frá Evrópu, gerist í Genf, farið bara til Ameríku eða eitthvað og við látum aldrei sjá okkur aftur. Hann ætlar að gera það, síðan er þetta það að hann bara ákveðu að gera þetta ekki. byrja skrimsli að drepa alla sem hann þekkir. En já, þetta er mjög mikið svona hvað hún líður illa bók.
Og kannski svolítið einmitt að Frankenstein er að fykti í ykkur sem hann ætti ekki að vera fykti í.
Já, búa til líf sem hann ekki vita.
Og svo fjallar þetta náttúrulega þennan þetta skrimsli eða þessa veru. Hvaða verður flókið að vera til og vera, hann er svolítið eins og barn sem er að upplifa allt í fyrsta sinn og bara
þetta er bara barn síðan það hann fann fjölskyldu var bara í kofanum hjá þeim með eitthvað svona og var bara síðan endur hann að hann bara lærði að tala og skrifa eftir þeim, var þar í hálft ára eitthvað svona og síðan smátt og smátt tók hann þessi kjark til að tala við fólkið. Hann var rekinn burt af þeim út og þau halda bara að þetta veri, já, og þá var hann góður. Síðan leiði hann svo illa, hann var vondur og byrjaði alltaf Frankenstein og svona.
Hvernig finnst þér að lesa svona sögur af því að þetta er oft gamlar þýðingar, gömul íslenska, þú talaðir að það væri svona flókin orð. Finnst þér þetta erfitt og ertu stundum að glósa hjá þér orðin eða hvernig?
Oftast það bara tekið pásu og spyr pappa.
Já.
Og ef hann skilur ekki það fyrir hann bara inn í íslendinga orðabók.
Já.
Þegar tala við afa, hann á bara basically bókasafnið niður sér.
Og eru margar af þessum bókum komnar þaðan?
Sumar, alveg stemma klín til þess komið þaðan.
Þannig að það er annarkvort það safn eða einmitt að fara á svona staði eins og
hér. Veistu það, mjög gaman hérna.
Já,
eins og ég segi á hann, eða var sá pyrrungur hérna.
En svona bækur sem eru skrifaðar fyrir börn, ertu líka að lesa þær?
Lítið því, en að svolítið, en já, ég er mjög stjórsvörun, skemmtilegur. Það er mikið svona einu til að bókum. Fyrir henni með henni á jörðinni, hann að fer út upp í game, fer kring á tunglið, alls konuna, alveg magna hvað umdrafl hann hefur.
Gabriel, þessi ungi, mjög svo læsi og ástríðufulli bóka unnandi, er einhver undantekning frá því sem almennt er orðið og fréttist af í þessu samfélagi. Umfjallanir, písakannanirnar allar og ólæsi ungra drengja voru farnar að þreita menn eins og mig. Þetta getur ekki verið svona hræðilegt.
Eru krakkar að lesa svona mikið í kringu þig?
Fjölskyldan, mikið. En annars það er þetta bara, já.
Að því að nú er oft sagt að strákar sérstaklega séu ekki nú duglegir að lesa og séu jafnvel bara kunnavallar að lesa. Það er oft sagt kemur í fréttum eða eitthvað svona. Heyrirðu af þessu?
Já, ég heyrðu af því.
Og hvað finnst þér það?
Ekki gott, það hvetur mig bara í það alltaf áfram að lesa. Það er fyrir sjálfum, ég get bætt mig sjálfur en ekki hérna.
En hérna megin, hérna eru íslenskar skáldsögur. Er eitthvað hérna sem þú kannast við?
Aðalega bara...
Lagsnes.
Já, Lagsnes. Hann er með svona reglur, minnst þess að fyndi, það er svona reglur hvernig hann orða hlutina, að það er alltaf eins, það er svona, ekki svona stundum.
Já, stafsetningin.
Já, stafsetningin, stafsetningin.
Já, þannig að þú er aðeins gluggað í þetta, fyrst þér, hefur prófað að lesa, fyrst þér þetta skrítið?
Svolítið öðru þessi, ég byrjaði eitthvað til maður náðum og eins með hana aðra bækur þá hef ég ákveðið með að bíða með þar. Ef ég les það núna, fyrst það er leiðal og gleymið það síðan upp í illu, þá lesi það ekkert aftur.
Nei, þetta er ekki því sem nýju bókum sem er að koma út núna?
Ég er með þetta þannig að við erum með svona bókasandi skólanum okkur. Lítill skólanum upp í sjötabæk. Og þetta er það að við erum með eitthvað nokkra bækur inn í stofunni okkur fyrir það sem að eftir að komast hérna bókasann og við bara býða eftir því og þannig að lesum áttast í byrjumskólan þá var þetta það að ég nenni ekki að mæta með 400-500 blaðsina bóki törskunni sérstaklega þegar við lesum svona skólan annað hver dag þannig að les ég ykkur á svona bæku sem er hann uppi maður bara tölur nú hvert ég er komin
þannig að þegar þú ert að lesa góða bók þá er ekkit sem stoppar þig og ekkert annað sem truflar þig eitthvað sími eða tölva eða eitthvað?
Nei, það er bara gaman að lesa, sérstaklega kuldin. Skrifa bara upp í rúm og svona, með góða bók og set með hana í dag.
Lesa fram á nótt?
Bara eftir því komið stór skemmtilega.
Hvað ætlaðu að lesa næst?
Ég veit það ekki, Tolstói, hann að strífa fyrir yður, eitthvað til mann á næstunni.
Já. Þú ert margt eftir ólesið, en þú ert líka að byrja þér svolítið snemma.
Já. Ég kemst ekki yfir allt.
Nei, ekki heldur, og ég vinn við þetta.
Já, lífið er alltaf stutt.
Eftir þetta samtal við 12 ára heimsbókmennta unnanda þá fór ég að hugsa hvað var hann á bakvið. Ég hafði því aftur samband og fekk Gabriel ásamt mömmu sinni til mín í annað viðtal að ræði þetta aðeins betur, bóka lesturinn og áhugan. Er þetta sem sagt ekki alveg búið spil?
Þetta er svo mikið, kemst ekki yfir þetta svona rætt. Var að búið með hringja dróttu sögu og þá er, fer ég hana.
Ertu að vera búið með hana núna?
Já, svona 100 blaða sögur eftir.
Ok, langt komin.
Svo sagt, lutað eftir.
Vilt þú kynna þig?
Já, ég heiti Selma Birna Úlfarsdóttir. Ég er mamma Gabriels Haugs. Svo er leikskólastjóri. Svona sagan mín er að ég vildi alltaf vinna með börnum og helst í tengslu við heilsu eða kennslu og ég fer að læra íþróttafræðinginn og var ekki þannig kennari og vinn við það og svo fer ég að læra viðskiptafræði fyrir hugað MBA-nám þannig ég var líka á stjórnin og svo fer ég að tek menntunarfræði leikskóla og er að klára það núna í vor mér finnst óbúslega gaman að lesa og ótrúlega gaman að læra og hérna það held ég að smiti sér svolítið í fjölskylduna. Maður minn er líka svo les. Við lesum mikið og okkur finnst gaman að próka nýtt og læra eitthvað nýtt.
Varst þú svona lestrað hestur þegar þú varst yngri?
Nei, ég fíla ekki mikið svona sögubækur, ég elska námsbækur, ég elska læra. Þannig að ég fekk alltaf að heyra það þegar ég var í grunnskóla. Já, muna svo að lesa heima í sumar, Selma. En svo þegar ég lærði sjálf að vera kennari þá held ég að kennari segi þetta við alla. Mm. Ég heyrði þetta allárin.
Já, lesa eitthvað svona skáldsögur eða eitthvað skemmtilegt.
Já, ég var svolítið hæg lesin en hef þurft að bara þjálfa mig virkilega upp í því. Mm. Og ég get lesið rætt í dag, fór úr hraðlestrarnámskeið og á fullanarsaldri sko.
Já.
Og þá var ég búin að eiga Gabriel og ég, eller Gabriel, komdu að segja hvað ég er að læra þannig að hann fekk að njóta góðs að því líka.
Já, fórst þú með á námskeiði?
Nei.
Nei.
Hann fekk bara enga kennslu heima.
Svo mamma sagði á hann, þá smitast þetta upp úr þurru að byrja að læra punktalitur, eins og blindnalitur.
Já.
Upp úr þurru.
Ok. Svo, er erfitt að læra það?
Ekki það, þetta er bara alveg svo stárfið. Síðan það bara 6 punktar og 6 stæðum og síðan bara hvernig það raðast, það er bara eitthvað svona.
Ok, og geturðu lesið alveg svona svolítið mikinn texta í blindaletri?
Já, svolítið. Já. Nokkur lunginn í því.
Já. En þú hlýtur að vera hraðalæs, Gabriel.
Já.
En það ekki? Þú hefur lært eitthvað af mömmuðinni eftir hraðalæstrar. Hvað er galdurinn í því að lesa hratt?
Úff.
Er margt?
Heilinlega hraðar en augun. Og augun þau tefa svona eins og sekunduvísir á klukku. Þannig að þau, hérna, en ef þú til dæmis rennir fingrunum eftir þá komast augun hraðar. Þannig að þú lest kannski bara, ef setningin er veist, svona stór, þá ertu bara fylgja, láta fingurinn renna í miðinni.
Já.
Og svo þú ertu orðin hraðlæsari, þá ertu kannski að gera bara aðra hverja eða þriðja hverja. Þannig að hérna, þú komist yfir meira efni.
Já.
Nú var ég annars skipti að klára mastersnám á fullum hraða með starfi.
Ok, hvernig er það?
Þannig að þá þarf það að vera ansifljótur að lesa og ansifljótur í að forgámsraða og góður í því. Vita hvað er aðlatrið, hvað sem er í bókinni eða starfinni eða heimilinu, hvað skiptir mestu máli?
Sko, forgámsröðun, við erum svona á okkar öld svolítið mikið að tala um hvað er mikilvægt fyrir okkur, bara sem samfélag og sem einstaklinga og þá kemur bókin oft til tals, að bókin sé eitthvað sem hefur fyllt okkur svo lengi og getur gefið okkur svo margt og en það verðist ekki vera sjálfsagt lengur að fólk sé að lesa og það á við allan aldur. Hvernig er þessi svona, hvernig blasir þessi staða við þér þegar að vera að tala lesturungsfólks og bara bóksölu og bara bókin svona skipti litlu máli, þú veist að bara nú eru fréttir að bókum í ruslagámum og þú veist, og það hefur verið árum saman.
Ég held að bækur skipti ótrúlega miklu máli og við hérna, notum hann uppálega til að koma þekking á milli fólks, þegar það var ekki til útvarp og sjónvarp og allt þetta. Bækur ykkur er alveg mikilvægur að það skiptir öllu máli ekki að lesa sér til gags, sérstaklega kannski okkar tímum í dag, ekki bara gamla daga þegar var ekki til sjónvarp útvarp. Heldur þurfi ekki að lesa til gags og hérna, skilið hvað er í gangi í bara heiminum og leita okkur upp í þekkingar. Það skiptir öllu máli og bækur eru það náttúrulega mjög mikilvægur. Þú tókst viðtal við svona minn hérna, í fornt bókabúðið, eða ekki? Og mér er svo frábært að það sé að það sækja gamlu bækurnar og fjölbreytta bækur ekki bara að það er nýjustu sem voru að koma út.
Og einmitt, þú nefnir það viðtal. Það náttúrulega var algjör tilviljun hvernig það æxlaðist alls saman og hvernig ég hitti þig. En það fannst mér einhvern veginn svona vinda upp á sig sko, hvað það væri mikið mótvægi í því að öll þessi, allar þessar fréttir, það er verið að tönnlast á því að ungi drengir lesi bara lítið sem ekkert og séu jafnvel bara get ekki lesið sér til gags eins og það er kallað.
Ég verð alltaf rosa sár þegar fólk er að tala að strákar get ekki lesið sér til gags og þeir séu jafnvel bara vitlisir. Þeir eru ekkert sem sýnir það að þeir get ekki lesið að þeir séu vitlisir. Þeir þurfa hins vegar yfirleitt að lesa og vinna svolítið meira kannski með áhuga. Stelpurnar hafa kannski meira svona, hvað maður að segja, svona þraut segið eitthvað svo lesa, þú færið kannski ekki dreng til að lesa nema hann sé að lesa eitthvað skemmtilegt. Ef að strákur hefur áhuga á fótbolta, akkur ekki bara ná í fullta fótboltabókum og nýjum og gamlum og tengja það við áhugamálinu. Og sem betur fyrir er við í fjölskyldinni, við hefum alls konar áhugmál, þannig við getum lesið þeim svo fjölbreytt. En það snýst kannski líka að fullorðna fólki í kringum börnin þóra að setja mörg. Það nú eru skjáirnir þannig að þeir eru mjög mikið aðdráttarafl og eru búið að vera fleiri mínútur klukkustundir, kannski 20 klukkustunda á dag viku í skjám. Eða hefur kjark til að segja að þetta er bara svona. Vist, þú mátt vera í 15 myndir í iPad og þá sloknar á honum eða þú mátt spila 2 tölvuleiki, fótboltaleiki og svo var það búið. Þannig að það sér meiri tíma og rými fyrir bækur og menntun og samtal og annað slíkt sem skiptir opaslega miklu máli.
En eins og þú sagði líka að við tengjum þetta svolítið við bara þessi mörk að við eigum bara minka skjátíman af því að það er bara áanabindandi og þessir miðlar sem svona sógamann einhvern veginn til sín af því að athyglin okkar er dýrmætt. En þú sagði líka að tengja það áhugamálun að þú veist, auðvitað skiptir ekki máli bara að lesa eitthvað, við verum auðvitað að hafa áhuga og verða svolítið forvitin það sem er í þessum bókum. Hvernig gerum maður það? Hvernig heldur maður að bókalestri?
Já, góð spurning. Við reynum að gera það svolítið saman. Uppálega þá þekkti fjölskyldar mín eða börni mín ekki hvað kósi stund vera að kósi kvöld var annað en að það væri upp í rúmi með popp og apísunni og allir að lesa saman. Þannig að þá skiptist við á að lesa og hvað sem að börnin kunna lesa eða ekki og svo smátt og smátt fór þau að lesa meira upp át sjálf og svo erum við í dag ofta bara að lesa sitt í hverju höfninu og ég vil ræða það sem við erum að lesa. Þannig að við þurfum svolítið að skapa þetta, þennan kannski bara sameiginlega áhuga að saman, ekki það að foreldrarnir séu alltaf bara að horfa á símann og krakkarnir vita ekkert hvað þeir eru að gera, við erum kannski með bókaða blöð í höndarum, sínum þessu áhuga og gerum þetta gæða stund, þetta séu notalegt.
Ég man þegar ég var yngri, það fór mamma að kenna mig að lesa. Má komið fyrst alveg ríkari leiðlegt, ég skildi þetta ekki og mér langaði bara til að hætta. Sér kemst ég við þetta stíð og þá byrjaði að lesa skemmtilega bækur og þá er það orðið áhugamál.
En ég man, ég sagði líka bæði betur minn, það er alveg krefjandi að læra að lesa, þetta er vinna og það verður opaslega gaman þegar þú er hann góður í að lesa.
Ég skildi það ekki þá.
Nei, Sísís á ís var ekki mjög áhuga hvetjandi en fótboltabækurnar og Lord of the Rings og allt, allar svo flottu bækur sem mást að lesa í dag, þær eru skemmtilegar.
Já. Og les, þú veist, er þetta, þið segir þetta sé svona lestra stund, þannig að þú veist, þetta er í rauninni, þetta er svona sem að sé kerfisbundið eða þú veist, þið alveg bara eru mjög meðvituð þetta.
Mm-hmm.
Svona húslesturinn.
Í dag er þetta oftar þannig að ég fer, ég vilt fyrst með dóttir minni upp í rúm sem er Emilía og hún les og svo fyrir við upp í rúm til Gabriels. Þá var hann alveg full að lesa.
Mm-hmm.
Og ég kannski pífi þann lúksus að hafa skapað þennan áhuga sem að er til staðar og það hefur kannski komið fyrir að vinkunum en að kunningakonu mín, hún heitir Svava og er læsisfræðingur á Akureyri. Hún hlósa mikið að mér þegar ég sagði við hann að ég hefði sagt við drengin minn nú erst þú komin í bókabán, þá er hún búin að hátta þig og tambusta. Hún hló mikið, henni fannst þetta mjög mikið hérna, áhugavert að ég væri að banna barninu mínu að lesa.
Mm-hmm.
Ég þyrst ekki að hvetja hann áfram.
Þá var þetta eitthvað svona, en, ég ætla að klára á opnuna, nei, nú áttu að tambusta. Bara eina blaðsi, síðan drátta mér fætur tambusta og held áfram að lesa.
Mm-hmm. Þetta er svolítið öfugt við það sem maður heyrir almennt. Er heimilið eitthvað fullt af bókum? Eða?
Já, ekki þannig að við séum með mikið af hyllum en við herbyggið þitt, Gabriel, er heila bara eins og bókasafn með rúmi og skrifborði.
Mm-hmm.
Og bækurnir hjá mér eru inn á skrifstofu, það eru svolítið lokaðar af, kannski ekki sýnilegar en við reynum líka að hafa þetta sýnilegt eins og það eru bókastafli sem er bara alltaf í stofunni og og það þarf ekki að ganga frá skrifborna og Gabriels að það er allt út í bókum.
Mm-hmm.
Það er meiga alveg vera. Hann er ekkit bara, það er ekki bara inn í hillasafnar ekki.
Já.
Það má alveg dreifa úr eins og hann segja. Hann er líka oft með meira en eina eða tvær í gangi einu.
Já.
Þannig að það er oft svona vætt stafli. Við lýðum á rúminu.
Já.
Sen er ég með svona hvítar hillur. Ekki svona ekki bjöndan og þetta er bara spýta fast í vegginn hvað
mm-hmm.
2 metrar mm-hmm. það með eitthvað 4-5 fanni síðan er það bara svona dót sem að ég á
mm-hmm.
síðan er svona 2-3 fullar þannig að bókum
þannig að þær eru mjög ábyrrandi og það er mjög auðvelt að komast í
já.
Þessar góðu bækur
já. Upp úr skrifastólnum mínum tegjum að það er svo komið
mm-hmm.
Þú ert líka sniður, þú ert með bækur og ef þú ser fyrir þeir að ekki lesa þær aftur þá færði ég að bílu og skiptir þeim.
Mm.
Uppi nýjar.
Smá hringrás líka.
Já.
Já. En sko, hvaða ráð værirðu með? Einhver sem þorir ekki að lesa til þessi vesalingana sem þú lesið, sem er mjög löngbók og stórumikil og bara það er franska byltingin og fólk þorir stundum ekkit að lesa svoleiðis bækur því það heldur bara að þetta sé of flókið og hægt og jafnvel leiðilegt.
Ég myndi ekki kalla þetta leiðilegt. Þetta, ég horfi ekki á blaðsýfjöldan. Ég horfi á hvort að hún sé skemmtilega leiðilega.
Mm.
Það er lítill munur að hafa 100 blaðsýna bók á þetta 5 bindum, frekar hann hafa þetta einu bindi. Ég sé enga mun á því.
Mm.
Síðan, erfitt, já, kannski, að þú skilur þetta ekki, það ferðu bara í íslenska orðabók, eða bara einhvern síma eða eitthvað
mm-hmm.
þá komu síminu og getur tengt því þá bara fer maður inn á Íslendinga orðabók og starf bara inn orðið já þetta þýður þetta heldur síðan áfram að lesa
Svo heldur maður áfram að lesa Ég ætla að láta þessi hvatningar orð verða loka orðin í þættinum að þessu sinni. Bækur skipti engu máli ef enginn les þær og svo þarf líka að skrifa nýjar og gefa þér út. Ég heiti Jóhannes Ólafsson, þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfylgdina í dag. Verið þið sæl.